Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Well decided with the commercial cookery kasi one of my dreams is to be a chef, and I guess Australia is one of the option para mas ma-achieve ko ito.
Tatlong buwan na lang at matatapos na ni Nino Mosones ang pag-aaral ng culinary arts sa Iloilo. Pero ngayon pa lang iniisip na niya na ituloy ang pag-aaral ng commercial cookery sa Sydney, Australia. Mahilig manood ng mga competitive cooking game show ng Australia si Nino, kaya nakita niya mga pagkakaiba ng mga teknik na nais niyang matutunan. Bagaman may ilang kamag-anak at kaibigan sa Australia, hindi naging madali sa kanya kung paano simula ng pangarap na makapag-aral down under.
Actually, mahirap. Hindi siya ganun kadali. Alam mo yun, yung parang akala mo magre-research ka lang, ganito ganyan, bayad lang ng ganito, okay na. Wala. Alam mo yung parang ikaw mismo, tine-question mo na, ano ba to? Itutuloy ko ba to? Ba't ganito? Hirap din mag-trust. Need mo mag-dive deeper sa mga agencies to know if this is legit, if this really can help you. Hindi kasi forget mura, okay na. Pwedeng akala mo mura, mapapamahal ka pa pala sa other fees and all. Ano yung best way na mapupunta yung investment or a school that can really give me a good opportunity in Australia?
Ayon sa registered migration agent na si Johanna Nonato ng Bridge Aus Migration Consultancy, mahalaga na malaman muna kung ikaw ay papasa sa pre-qualification kung nais mag-aral ng commercial cookery.
Sa una pa lang, lalo na kung hindi alam ang proseso, mas magandang kumuha ng advice sa migration agent or immigration lawyer. Yeah. Kasi doon nawawala minsan eh, kasi iba yung pag-advise sa'yo, dahil nasayang na yung pera mo. Right. So, yun munang tamang advice. At saka, kasi sa tamang advice, makikita eh kung qualified ka ba. Kasi hindi naman basta, eh gusto ko maging cook eh. So, mag-aaral ako sa Australia. Hindi ka naman papasa sa student visa kung wala kang related experience and studies in cookery. So, unang-una, pre-qualification, that's very important. So, kung na-pre-qualify ka, na-advisean ka na po pwede itong i-push mo, edi sige po pwede, ang susunod nun, minsan yung agent, i-enroll ka na rin. So, papapiliin ka anong gusto mong ano, eskwelahan. May eskwelahan na kailangan ng English, may eskwelahan na hindi kailangan ng English, may kailangan ng financials. So, depende sa eskwelahan yon. So, pag na-enroll ka na, ang susunod naman nun, magbibigyan ka ng letter of offer yon. So, pagka may letter of offer, papabayarin ka na ng tuition fee. Hindi naman lahat. Usually, kalahati ng taon. So, pagka nakabayad ka na, mako-confirm na yung enrollment mo. Pag na-confirm na, pwede na mag-apply ng student visa.
Ang proseso ng student visa ay maaaring umabot sa karaniwang 2 hanggang 4 na linggo, ngunit depende pa rin ito sa proseso ng immigration. Isang dapat patunayan ay ang kapasidad na pinansyal sa panahon na ikaw ay mag-aaral.
Sa student visa, kailangan mo talagang i-declare na may pera ka, na mabubuhay ka dito kahit wala kang trabaho. Na may pera ka to cover the living cost in Australia, which is about 21,041. So, 22,000. Yan. Isang taon sa Australia, dapat may budget ka niyan. Isang taong tuition fee mo. Kung ang tuition fee mo is 10,000, o de, lana na 32,000. Tapos, plus 2,000 travel expenses. So, 34,000 minus kung ano man yung binayad mong tuition fee. Sabi ko, di ba, kalahati. So, minus 5,000 siguro. So, magkakano na yun? So, 34, mga, sabi mong 30K. So, i-declare mo. So, hindi ko sinasabi na dapat ipakita mo talaga yung evidence. Kasi nga, depende nga sa eskwelahan. Kung ang eskwelahan mo is assessment level 1 or 2, risk assessment level, hindi mo kailangan magpadala nun sa Department of Home Affairs. But, the case officer can still ask for it kung nagdududa sila. So, hindi, huwag kayong magpapadala dun sa, oh, no English, no financial, sign up with us. You really have to check it. Kasi kung yun ang inisip mo na, ay, hindi naman kailangan financials, pwede na ako. Eh, paano kung nanghingi? Hindi i-re-refuse ang visa mo kung hindi ka magkakapagbigay.
Mahalaga din, ani Johanna, sa pag-apply ng student visa, ang tinatawag na Genuine Temporary Entrance Requirement o GTE.
Number one yung GTE na tinatawag. Genuine Temporary Entrance. So, to satisfy that, mayroon kang isusulat yung Statement of Purpose. Ano bang purpose ng pag-aaral mo? So, dyan nila titignan, dyan mo rin na isasaad mo dyan kung, ay kasi nagtatrabaho na talaga ako as cook pero hindi naman ako nakapag-aral ng cookery. Or, nag-aral na ako ng NC1, NC2 sa Pilipinas, gusto ko magtuloy-tuloy ng Cert 3 hanggang diploma sa Australia. So, unang-una yon, maraming nare-refuse dahil sa genuine temporary entrant, yung mga maling akala.
Sa kaso ni Nino, tila madaling mapatunayan. Dahil nag-aaral siya sa Pilipinas ng Culinary Arts at may restaurant ang pamilya nito sa Kalibo. Pero sa mga walang background, payo ni Johanna, nasimulan nang mag-aral nang may kaugnayan sa cookery. O di kaya naman ay magtrabaho sa industriya ng hospitality, gaya ng waiter, pagtulong sa kitchen, at iba pa, upang makakuha ng karanasan. Sa mga international student naman na nandito sa Australia at nais lumipat ng kurso, maaari itong gawin pero may dapat na tandaan.
Pwede namang mag-shift, pero ang tatandaan lang sa pag-shift, you can shift after 6 months of completing your principal course. Okay, ano yung principal course? Kung ang course mo isa lang, kunyari certificate 3 in aged care individual support, kunyari 1 year yun. After 6 months ka lang pwede mag-transfer ng Certificate of Commercial Cookery. Ito eh, kung isang course lang ang pinag-aralan mo. Di ba minsan package courses? So, bibenta yan sa'yo ng Cert 3, Cert 4, diploma. Ibig sabihin nun, kung package course, ang principal course mo, yung huling-huli, makakatransfer ka lang after 6 months matapos yung last course mo. So, parang after 2 years pa yun.
Sa kasalukuyan, iniisip pa ni Nino sa tulong ng kanyang partner na si Leia kung sila ay sariling sikap na magpapasa ng aplikasyon. Ngunit aminado siyang naguguluhan siya sa proseso at nag-iisip na kumuha ng agent.
Meron kaming options na ano ba, let's do it ourselves. Kasi meron kasing times na magulo eh. Merong salimbawa sa itong type of visa na student visa, merong nagre-require ng IELTS, yung iba hindi. Yung iba naman, kailangan ng ibang certificates and all. I mean, with the certificates and the IELTS, kung kumuha, wala namang problem. Pero yung iba kasi misleading eh. Hindi siya yung parang smooth, kumbaga. So parang iba rin sana na pag i-agency kaya natin to or what, I guess mas mapapadali sa atin, di baling we pay extra for it.
Payo ng registered migration agent na si Johanna, alamin maigi kung kanino makikipagtransaksyon.
Usually naman yung mga courses na mga ano mura, nasa ASQA, ASQA. Yun yung authority nila ng mga education providers. So may website na training.gov.au. Doon mo masi-search yung mga RTOs. Kung may mga number yun, meron silang license number, RTO number. Tapos pa, pwede naman kasing license sila, pero yung course nila hindi licensed. Kasi ang mga international student, ang pwede lang nila enroll, CRICOS-coded courses. So, CRICOS. May website din yun. So, dapat nandun yung course nila na pang-international student. Tapos yung nag-a-advise sa'yo, sa Australia, illegal mag-advise kung hindi ka registered migration agent or immigration lawyer. So, sa registered migration agents, may website din kami, yung mara.gov.au. Ito yung Migration Agents Registration Authority. So, dun, marami i-check, kailangan i-check. Pero, kailangan i-check nyo talaga eh, dahil sayang lang yung pera at panahon kung maduloko lang kayo.
Dagdag din niyang siguraduhin may kontrata at may kopya ka nito para malaman ang mga detalye at karapatan mo.
Kung kakausap sa advisor, make sure may kontrata. Hindi yung basta, oh sige, 60,000 pesos, ito para maka-apply ka. Ano ibig sabihin nun? So, kailangan ipadetalye mo, ano bang gagawin mo para sa amin? Kasi pagka nagkaano, may kontrata ka, may mahahawakan ka. At saka mas beneficial kung yung kausap mo may office sa Australia. Kasi Australian jurisdiction ito eh. Diba? Nandito yung eskwelahan, nandito ang Department of Home Affairs. Kung kausap mo, walang office dito, eh wala kang pupuntahan. Paano ka magre-reklamo?
Dapat ngayong taon ang target na pag-aaral sa Australia ni Nino, ngunit dahil sa pandemya, naantala din ang pagkatapos ito sa Pilipinas. Habang naghihintay na matapos, ay tinututukan din niya ang maliit na food stall at milk tea business. Lagi niya nang naiisip ang pagpunta sa Australia, pero plano niyang umuwi ng Pilipinas sa pagkatapos upang tutukan ang negosyo ng pamilya, pero hindi naman niya sinasarado ang pinto sa iba pang oportunidad.
Plano ko talaga is study and then get experience and go back. Pero yun nga eh, you don't know what opportunities waiting for you there. So if given a chance na, limbawa, mabigyan ako ng offer, ganyan or what, if ganun, well, that's a good opportunity actually. You can't deny it kasi Australia na yan eh. And isipin mo, you have your dream job there. Pero right now, with the mindset that I have, mas ano ako sa gain knowledge from Australia and go home and manage the restaurant.
Hindi pamilyar si Ninyo na marami ang kumukuha ng kurso at maraming chefs at cooks na migranteng Pilipino sa Australia. Giit ni Johanna, bukod sa nurses, social work, medical technician, mataas ang demand sa mga chef at cook.
Ang chef kasi nasa medium to long-term skills list siya natin. So ano ibig sabihin nun? Yun yung mga listahan ng highly in-demand jobs in Australia. So that's number one reason. Second reason is, mas mura kasi mag-aral ng cookery kumpara sa, you know, other courses, yung mga nursing, bachelor's, master's, mura lang siya. Kaya nagiging ano choice yan. At saka kung makikita mo, ang mga Pilipino naman talaga, marami naman talagang chefs and cooks eh.
Bagaman ang pandemya at sarado ang border, isa sa mga naapektuhan ng hospitality at maraming nagsarang restaurants. Unti-unti na ngayong bumabangon ang industriya. Ang mga pangkalahatang impormasyon ay gabay lamang para sa dagdag at espesipikong payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, kumonsulta sa isang abogado o registered migration agent sa Australia. Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.